4. Mozus 19. nodaļa. Un kungs sacīja Mozum un Āronam: šis ir likums, ko kungs pavēlējis. Saki Izraēla dēliem, lai ved pie tevis viscaur sarkanu teli, kas bez vainas, un kam vēl nav likts jūks. Dodiet to priesterim Elāzāram, lai ved to ārpus nometnes un nokāj viņu priekšā. Lai priesteris Elāzārs ņem ar pirkstu teles asinis un slaka tās sajiešanas telts priekšā 7 reizes. Lai tele tiek sadedzināta viņam redzot, lai sadedzina tās ādu, gaļu un asinis kopā ar tās mēsliem. Lai priesteris ņem ciedru koku, izopu un sarkanu audumu un iemet tur, kur tele tiek dedzināta. Tad lai priesteris mazgā drēbes un mazgā savu miesu ūdenī un pēc tam, lai iet uz nometni. Priesteris paliek nešķīsts līdz vakaram. Arī tas, kurš to dedzināja, lai mazgā ūdenī drēbes un mazgā ūdenī savu miesu un paliek nešķīsts līdz vakaram. Lai šķīsts vīrs savāc teles pelnus un noglabā ārpus nometnes šķīstā vietā, lai Izraēla dēls sapulce glabā tos priekš ūdens, kas šķīsta no nešķīstības, tas ir grēku upuris. Un tas, kurš savāc teles pelnus, lai mazgā drēbes un paliek nešķīsts līdz vakaram. Šis, lai ir mūžīgs likums Izraēla dēliem un svešniekiem, kas mīt pie tiem, kas pieskaras mirušam cilvēkam, lai paliek nešķīsts 7 dienas, lai tas šķīstās no grēkiem 3. un 7. dienā, un viņš būs šķīsts. Bet ja viņš 3. un 7. dienā nebūs šķīstījies, tad nekļūs šķīsts. Ik viens, kas pieskāries cilvēka līķim un nav šķīstījies no grēka, apgāna kunga mājokli. Tas, lai tiek nošķirs no Izraēla, jo par to nav slacīts ūdens, kas šķīsa no nešķīstības. Tāds ir nešķīsts, tādam paliek nešķīstība. Šis ir likums par cilvēku, kas nomirst teltī. Ik viens, kas ienāk teltī un viss, kas ir teltī, paliek nešķīsts 7 dienas. Visi atvērtie trauki, kam nav bijis ar auklu nosieta pārsega, ir nešķīsti. Ik viens, kas atklātā laukā pieskaras kādam, kas nokauts ar zobenu vai līķim, vai cilvēka kalam vai kapam, paliek nešķīsts 7 dienas. Priekš tā, kas kļūst nešķīsts, lai ņem pelnus no dedzinātā grēku upura un lai traukā par tiem tekošu ūdeni. Lai šķīsts vīrs ņem izopu, iemērts to ūdenī un slaka pār teli un pār visiem traukiem, un par ļaudīm, kas tur, un par to, kas pieskārēs kauliem, nokautajam, mironim vai kapam. Šķīstais, lai slaka pārnešķīsto 3. dienā un 7. dienā, un šķīsta viņu no grēka 7. dienā, lai tas mazgā savus drēbes un mazgājas ūdenī, un vakarā viņš būs šķīsts. Tas, kurš ir nešķīsts un nav šķīstījies no grēka, lai tiek nošķirs no sapulces, jo viņš ir apgānījis kunga svētvietu. Ūdens, kas šķīsta no nešķīstības, par viņu nav slacīts. Viņš ir nešķīsts. Šis, lai ir mūžīgs likums, kurš slacīs ūdeni, kas šķīsta no nešķīstības, lai mazgā drēbes, un kurš pieskāries ūdenim, kas šķīsta no nešķīstības, lai paliek nešķīsts līdz vakaram. Viss, kam pieskaras nešķīstais, kļūst nešķīsts, un tas, kurš tam pieskāries, paliek nešķīsts līdz vakaram. Tas ir Dieva vārds.
Ilsīsim 25. pantu no vēstules Efeziešiem, pirms mēs ieklausamies, ka tas vārds, mēs šodien runājam par mazgāšanu un šķīstīšanu, jūs varbūt pamanījāt, viens vārds, kas visu laiku atkārtojas šajā 19. nodaļā no 4. Mozes, ir šķīst, nešķīst, šķīstīšana, nešķīstīšana. Jā, viss ir par šķīstību šis te. Vārds, kas būs mūsu priekšā, ir par to, kā tad mēs esam tiekam šķīstīti. Mēs nolasīšu no Efeziešiem 5:25, kur rakstīts, ka Kristus mūs mazgā šķīst ar savu vārdu, ka mēs uzņemam evaņģēliju. Tas šķīstīšanas līdzeklis, mazgāšanas līdzeklis, kā viņš savu draudzi mazgā. Jā. Jūs, vīri, mīlēt savus sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu. Šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu. Viņš ar savu vārdu mūs šķīstīja. Lūksim tagad Tēvs. Palīdzi mums šodien uzņemt to vārdu, kas šajā pasaulē ir nicināms un muļķīgs. Tava svētā gara spēkā ir tavs pestīšanas, šķīstīšanas un mazgāšanas vārds. Pateicamies, ka tu to paveic savā spēkā, kas mums nav iespējams. Palīdzi tiešām mums šo vārdu tagad dzirdēt, arī uzņemt būt uzmanīgiem, kungs, un padara savu darbu. Kungs, Jēzus vārdā, āmen. Āmen. Ja šis te teksts, kas ir mums priekšā no 19. nodaļas, no 4. Mozus, ir par mazgāšanu, šķīstīšanu, ja to mēs jau esam šo tēmu šodien pamanījuši, tad, ziniet kā, mēs, ja mēs esam uzmanīgi, godīgi pret savu ikdienu, pret savu dzīvi, mēs saprotam, ka mums tā viena lieta, ko Bībele kā apraksta grēku, ir netīrība, un ka mūsu darbi, mūsu domas, mūsu vārdi mūs pastāvīgi padara netīrs Dievu priekšā. Arī kā kristieši, jo šeit kā Izraels, viņš vienreiz ir kā izglābts no Ēģiptes, arī mēs vienreiz tiekam vienreiz pa visām reizēm pestīti. Ja, tāpēc kristietis vienreiz tiek kristīts dzīvē. Ja? Tas nav jāatkārto. Mēs no vienas puses esam vienreiz pa visām reizēm tiekam izglābti. Mēs esam Dieva ģimenē. Bet tad mēs atskārstam diezgan ātri, ka mūsu netīrumi, darbi, mūsu domas, pat neviens tas, ko neredz. Ja? Viņi visu laiku kaut kā ģenerējās mūsu dzīvē. Ziniet, kā pagājušajā nedēļā mums bija tāda ikdienišķa saruna, kur man iesaka, klausi, kāpēc man to jaku neiedevi? Tikko veļas mašīna ja, šobrīd mazgājās. Un es viņai saku, sieģi, man šobrīd nāca pravietojums. Es redzu nākotni. Tūlīt tu atkal mazgās nākamo, tā kā neuztraucies. Ja? Šis cikls nekad nebeidzās. Ja jūs ģimenē īpaši ir bērni, ja? Veļas mašīna nekad neapstājās. Viņi visu laiku griežās pareizi, īpaši jums ir bērni. Ja? Tev nepieciešama mazgāšana ir visu laiku. Ja? Un tieši tāpat arī mūsu kristiešu dzīvē. Šī nodaļa, 19. nodaļa par to, par šo te pastāvīgo mazgāšanu, kas Dieva tautai ir vajadzīga. No vienas puses, tu esi glābts vienreiz pa visām reizēm, bet tevi jāturpina mazgāt. Ja? Un tas ir šis te norādījums, ko Dievs sagatavo savai tautai jau vecajā derībā, kas mums vēlāk norāda uz Kristu, kā tad šī mazgāšana notiks visu laiku. Un tas ir par šo te šķīstīšanas ūdeni, kas tiek sagatavots. Tādai pastāvīgai mazgāšanai, kas Dieva tautai būs vajadzīga tūkstnesī. No šķīstīšanai, kas viņiem ir nepieciešama. Un te ir izcelts tieši 13. pantā, ja jūs ieskatīsieties tieši par to pieskaršanos jebkāda veida mirušajiem. Jā. Un kāpēc tieši tas te tiek akcentēts, jā, 13. pantā? Ik viens, kas pieskāries cilvēka līķim un nav šķīsties no grēka, apgāna kunga mājokli. Tas, lai tiek nošķirts no Izraela. Šeit tiek izcelt tieši šī te pieskaršanās mirušajiem. Lai gan tas nav vienīgais, kas apgāna cilvēku, bet šeit tiek izcelt tieši tas, tāpēc, ka viņa kontekstā, kas mums noticis pirms tam, visādi veidi sacelšanās, kur rezultātā nāk Dieva sods, un tur pastāvīgi mirst cilvēki. Ja? Un šajā kontekstā nāk šī 19. nodaļa tieši atbildot to, ka tur ir visu laiku kāds mirst. Ja? Viņi visu laiku sacaļās pret kungu un nāk visādi veidi sodi. Viņi visu laiku ir pastāvīgā kaut kādā kontaktā ar mirušajiem tur, ja? Tāpēc, ka nu, viņi nevarēja izsaukt dienestus. Ja? Viņi pastāvīgi ir kontakti ar mirušajiem, un tas viņus apgāna. Un par ko tas šeit ir runa? Ja? Kāpēc tā nāve tiek saistīta ar tieši šo te nešķīstību apgānīšanos Dievu priekšā, ka mēs nevaram nākt kungu priekšā? Tas atgādina par grēku. Ka grēks mūs padara nešķīstus. Daļ kā ir ienākusi nāve, mirstīgums ja, pie mums. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam. Kāpēc vispār ir nepieciešama, pirmais punkts jums, ja? Nepieciešamība pēc šķīstīšanās. Nāve, kas viņiem ir apkārt, un mūsu dzīvē mirstīgums mums atgādina, dēļ kā ienāca nāve. Atcerieties, Dievs sākumā sacīja, jūs ēdīsiet no tā augļa, jūs sacelsieties, jūs pateiksiet, hei, mēs paši varam, ja? Mēs paši būsim Dievi. Jūs mirdam mirsiet. Nāves un mirstīguma klātbūt mums apkārt. Lai arī mēs šodien esam norobežojušies, it kā nošķīrušies no tā, mēs to deliģējam citiem, mēs ar to varam nesaskarties. Šodien cilvēks var nodzīvot, varbūt visu dzīvi, un kā, nesaskarties to, jo kāds cits, kas par to parūpējās. Ja? Tu var neredzēt, tu var aizstumt to projām. Un tas ir tas, ar ko mēs īstenībā nodarbojamies. Ja? Visa mūsu dzīve ir lielā mērā tā kā organizēti tā, es runāju par rietumiem, lai mēs to pastumtu kaut kur projām, aizstumtu projām, lai mēs to neredzētu. Ja? Maksimāli, protams, ka mēs no tā gribam norobežot, es pacelties virs tā. Ja? Ar saviem ienākumiem, ar savu izglītību, nesaskarties ar mūsu kritušo stāvokli šajā pasaulē. Ja? Mēs gribam maksimāli izglīti, mēs gribam izsisties un pacelties virs sava salūzušā un trauslā stāvokļa. Ne? Ar visādu veidu komfortiem, ko mēs iekārtojam, ar līdzekļiem, ko mēs noliekam medicīnai, pensijai un tā tā. Tas viss ir, es saprotu, pareizi. Tas ir labi, ka ar Dievu žēlsti mums šīs lietas ir, bet mēs tā kā, gribam uztaisīt savu stiklu akvāri apkārt, kad it kā mēs būsim virs tā, ka mums nebūs ar to jāsaskarās. Ja, ar visām šīm lietām. Un tāpēc tas ir tik zīmīga šajā te pelnu, šo te trešdienu, lai gan es saku, mūsu baznīcām mēs netik stingri ievērojam šo, ja? Bet idejiski tas ir labs atskaites punkts, kas ikvienam no mums liek atgādināt, hei, klausies, es saprotu, ka tu gribi pārcelties tikai gaumīgas izglītības, gaumīgas izklaides, gaumīgu ceļojumu, gaumīgas tā teikt, lietu līmenī, kuras tu patērē, un it kā tu esi virs tā. Ja? Bet šīs pelnu trešdienu mums liek, Vai tu atceries, kas ir pelni? Ja? No pīšļiem tu esi ņemts. Tu ir, protams, trausls, grēcīgs, salūzi, lai ar kā tu darītu visu, lai smuki ietērptos, ka tas it kā uz tevi neatiecās. Bet vai tu atceries? Vai tu atceries, ka tev ir vajadzīgs kungs, ka tev ir vajadzīgs glābējs? Lai arī kā mēs ar saviem komfortiem necenstos iekārtot šo dzīvi, it kā uz mums neatiektos. Gan pelnu trešdienu, gan šī raksturvieta, kur ir pelni, tas, ja mēs tos redzēsim, tas stāsts par pelniem. Pelni atgādina par mūsu kritišo stāvokli, bet arī paradoksālā veidā. Par tas, to veidu, kā mēs tiekam šķīstīti, kā mēs kungs pats sarūpē ceļu, lai mūs nomazgātu, pastāvīgi nomazgātu. Ja. Tā kā tev griež veļas mašīna bez apstājas, tā kungs bez apstājas tev nodrošina, ka viņš tev šķīstīs, ka tu varēsi izmukt no šīs pelnu pasaules. Pat nevis izmukt, izglābties. Ja. Un šī te pelna trešdiena mums tas labs, vai tu to atceries? Vai tu saproti, ka vispārējais ir īstenībā iluzors kaut kādā ziņā? Pat tās labās lietas, viņas īstenībā ir iluzors. Viņas tev nedos to, nomežgāšanu, šķīstīšanu, kas tev ir vajadzīga, lai tu izglābtos no galu galām no šī kritušā stāvokļa. Ja? Un ja mēs pavēršam acis, pat ja tu dzīvo ļoti, ļoti tā sterili, ja? Tīri, nokārtoti, tu pavērsīsi vienu acu kaktiņu drusku uz sāniem. Ja tev ir radusies ilūzija uz perfektu noorganizētu pasauli, kur tu savies iekārtojas, vienu mazu atskaktiņu uz savu kaimiņu, uz savu tuvāku, uz kādu savu ģimenes locekli varbūt tās. Ja. Uz pasauli, kas ir ārpus tavas smukās Instagram pasaules. Ja. Tev jābūt šausmīgam melim, neredzēt, hei, klausies, mēs visi esam šajā cilvēcē. Mēs visi esam, atcerieties, ir tāds Johns Dons, viņš bija angļu mācītājs, neputnes izdeva tādu, viņa cilvēks nav sala, ko pēc tam gan Hemingvejs izmantoja, gan pēc tam es neatceros autoru, kurš uzrakstīja cilvēks nav vientuļa sala. Un viņš tur iet slimībām visādām cauri, un viņam nu, tādā kārtīgā puritāņu stilā tur ir aprakstīts tagad. Tagad atnāk ārsts, un viņam ir apceri par ārsta apmeklējumu. Ja? Un vēl kaut kas, un tad viņam ir tāda esēja tur, Blakus esošās kapsētas zvani man atgādina par manu mirstīgumu. Viņš saka, iekaut kripucis zemes nolūst no kontinenta, vai tad viss kontinents nepaliek mazāks. Ja. Un kad katrs kapu baznīcas zvans, kas zvana cita aiziešana, vai tas neatgādina man par manu mirstīgumu. Ja. Ja mēs drusku novēršam acis no savu perfektā, Akvārī, ko mēs esam uzstāši, tikai drusku paskaties. Tas tev atgādinās. Pelni ja, ir atgādinājums par mūsu katra mirstīgumu, ka mums ir vajadzīgs kungs galu galā. Īstenībā visvairāk mums ir vajadzīgs kungs, kas mums sarūpējas šķīstīšanu, par ko tam mēs šeit lasām. Un kas tas šeit ir mums aprakstīts? Ja? Kā tad Dievs sagādā šo šķīstīšanu, kas mums ir nepieciešama? Pastāvīgi, vienmēr, lai tā būtu Dieva tautas vidū. Jūs redzat, te tiek darīts, jums aprakstīšu drusku šo te mistiskos notikumus, kas te tiek aprakstīti, bet viņi ļoti, ļoti zīmīgi. Jūs saka, kā tad tiks sarūpēta šī šķīstīšana Dieva tautas vidū, kas viņai vajadzīga visu laiku? Ja? Jūs saka, jūs paņemsiet teli, kas būs sarkanu teli, ko jūs upurēsiet par grēkiem, kas ir bez vainas, kas norāda Kristus nevainīgo upuru, kurš ir bez vainas. Tad jūs ņemsiet ciedra koka gabaliņu, ko jūs sadedzināsiet kopā ar šo upuri, sarkano dzīju. Kas tos visus vieno? Krāsas sarkanais. Ja? Asins tur vēl ir. Sarkanais, tas ir upuris. Sarkanais upuru krāsa, sarkanā dzīja, ciedrs ir sarkanīgs. Ja? Sarkanā, viņa nebija notiek burtiski sarkana, kā Austrijas karoks, ja? Bet sarkanīgas krāsas, lai atgādinātu, ka kas tas ir upurs, kas ir vajadzīgs, lai tev šķīstītu. Kas dos tev šo pastāvīgo šķīstīšanu, kas tev vajadzīgi, ko Dievs to sarūpē? Šie visi upuri, šīs lietas norāda uz asinīm, kas šķīstīs. Kas tev ir vajadzīgs upura asinis? Nu, jums nolasīšu, ja? Tas ir tā tad, sāksim pirmo pantu 19.1. Šis ir likums, ko kungs pavēlēja, saka Izraela dēliem, lai ved pie tevis viscaur sarkanu teli, kas bez vainas, un kam vēl nav likts jūks. Dodiet to priesterim Elzāram, lai ved to ārpus nometnes un nokauj viņu priekšā. Lai priesteris Elzārs ņem ar pirkstu tels asinas un slakas tās uz saiešanas tels priekšā 7 reizes. Lai tele tik sadedzināta viņam redzot, lai sadedzina tās ādu, gaļu un asins kopā ar tās mēsliem. Lai priesteris ņem ciedru koku, izopu un sarkanu audumu, un iemet tur, kur tele tiek dedzināta. Nu, lūk, viņi tiek sadedzināti, tad šis te viss sarkanais, ja, kas norāda uz asinīm. Un kas no tā rodās rezultātā? Kas tiek paņemts, kas radīs šo pastāvīgo šķīstīšanu? Pelni. Ja, šie pelni tiek paņemti, kurus vienmēr var iejaukt ūdenī. Tas ir tā, ka ziniet, kā tev ir šķīstošā kafija. Ja? Vienmēr šķīstīšanai šie pelni ir pieejami. Šis upuris, kas viss šis sarkanais, kas norāda uz upura asinīm. Ja? Vienmēr, kad vajag, kad ir nepieciešams, tas ir vienmēr pieejams šķīstīšanai. Kā angļu valodā saucās šķīstošā kafija? Instant coffee. Ja? Tā kafija, kas ir uzreiz. Ja? Kas tiek izšķaidīta ūdenī, un viņi ir uzreiz. Tāpat šie pelni darbojas. Ja? Kas ir pieejami jebkurā brīdī, kad vajag, ko iejaut ūdenī, ko lieto šķīstīšanai. Lūk, paskatieties, jums paskaidroju, pirms mēs izlasam, lai jūs zinat, ko mēs lasam. Ja? 9. pants. Lai šķīsts virs savāc teles pelnus un noglabātos ārpus nometnes šķīstā vietā. Lai Izraela dēls sapulce glabātos priekš ūdens, kas šķīsta no nešķīstības. Tas ir grēku upurs. Ja? Tas ir tā kā jau iepriekš sagatavots grēku upurs šie pelni, kas tiek iejaukt ūdenī un veids šo šķīstīšanu. Tas ir lūk šis te grēku upurs, kas ir vienmēr pieejams. Uz ko tas norāda? Tas, protams, norāda uz to, ka Kristus, ko Kristus sarūpēs. Atcerieties, Pēteris, pirms kungs iet uz krūstu, pirms vakarēdien, viņš mazgā viņiem kājas. Jā. Viņš mazgā kājas, un tas vairāk kā kalpošana. Viņš saka, lai jūs saprotat, ka tas norāda, kad es jums kļūtu par kalpu. Es veicu šo nomazgāšanu. Ne es vienkārši tikai ikdienas kaut kādu palīdzību mums, bet ko nomazgāšanu? Kāpēc kājas jāmazgā? Jo tā ir netīrība. Es esmu tas, kas jums sarūpēs šo nomazgāšanu. Mana kalpošana, šie te pelni, kas ir iejaukti ūdenī, norāda uz to mazgāšanu, ko paveic Kristus upurs. Viņš ir šī labāka sadedzināta tela un viss šīs lietas, kas norāda. Viņš, uz viņu tas, nu, tas viss parāda. Ja. Viņš, un Pēters ņem saka, nē, tu man nemazgās, kā tu, kungs, mani mazgās. Viņš saka, ja es tevi nemazgāju, tev nav daļas pie manis, tev nav glābšanas. Kā šeit Izraela dēliem bija šis sagatavotie pelni ar ūdeni, ko iejauc, kas veids šķīstīšanu. Un ja tas to nelieto, viņš paliek nešķīsts. Ja? kas nav šādā veidā šķīsties, paliek nešķīsts. Un Kristus saka Pēterim, ja es tev nemazgēju, tev nav daļas pie manis. Ja. Viņš ir vienīgais veids. Un tad Pēters saka, nu labi, tad man visu vajag mazgāt. Un tad mēs nonākam pie tās, ka šeit runa par to atkārtoto Izraēlam pastāvīgi vajadzēja. Kā veļas mašīna vienmēr griežās, tam Izraēlam šo vajadzēja. Pēters saka, tu jau esi mazgāts, jūs jau esat tīri manu vārdu dēļ. Bet tev ikdienas šķīstīšana tik un tā vajadzēs. Tam tik kā es vēl vajag mazgāt. Ja. Kā kristietis vienreiz pa visām reizēm tiek šķīstīts, bet tā tev, arī kristietim. Ja, un ja tu esi viesu un tu domā, nu kā izskatās, ko nozīmē tā? Kas tad ir šī te glābšana? Vienreiz pa visām reizēm kristietis tiek nomazgāts, ko parāda kristību, kuru mēs neatkārtojam. Bet ikdienā mums ir Kristus sagatavots nomazgāšana vienmēr, kā Izraēlam bija ja, stāvēja šī burka ar pelniem, ko iejauc ūdenī un atgādināja, ka tev viņu visu laiku vajag. Tāpat kā viņi visu laiku ar kaut ko apgādinās, tāpat tas ir mūsu grēks visu laiku padara mūsu netīrs. Tāpēc mēs katru svētdienu sūdzam grēks un ceram ne tikai kā svētdienā, bet ejam ikdienā, mums ir nepieciešama nomazgāšana, ko dot Kristus. Mēs ejam pie vakarēdiena katru svētdienu, kas mums atgādina, ka šis ūdens trauks un šie pēlni, katru reizi tev viņus vajadzēs. Tev vajadzēs atkal ikdienas grēku piedošanu, tev viņu vajadzēs. Tāpat arī Kristus to sarūpē kā Pēteri. Viņš saka, tu jau esi šķīs, tev tikai kājas vajag mazgāt. Tā kā ziniet, mēs staigājam pa šo dzīvi un mūsu kājas paliek netīras, tāpat arī Kristies staigā pa šo dzīvi un tavu grēku padara tev nešķīstu. Bet Kristus arī tam ir sagatavojis vienmēr pieejamu, vienmēr gatavu. Vienmēr gatavu nomazgāšanu uz šķīstīšanu. Ja? Bet tad ir interesanta lieta, ka šī šķīstīšana, ko sagatavo priesteris, viņu pašu padara netīru. Jūs pamanījāt to? Tas, kurš nodarbojas ar visu šo kaušanu, ar upuru dedzināšanu, ar pieskarošanos šiem pelniem, paliek nešķīsts pats. Tas gan ir interesanti, ja? Tas taču ir šķīstošā lieta. Tā ir tā, kas padara tīru, bet tas, kas ir iesaistīts tajā, pats paliek netīrs. Pats paliek nešķīsts. Ievērojiet, kā tas ir interesanti. Ko tad tas mums atklās? Ja? It kā tas ir taču šie pelni un ūdens, tas, kas nomazgā. Bet tas, kas ir iesaistīts, lai cits šķīstīs, pats paliek nešķīsts. Paskatieties, sākot ar 7. Tad, lai priesteris mazgā drēbes un mazgā savu miesu ūdenī, un pēc tam, lai iet uz nometni, priesteris paliek nešķīsts līdz vakaram. Un tālāk, arī tas, kurš to dedzināja, 8. Pantā, mazgā drēbes ūdeni un mazgā ūdenī savu miesu un paliek nešķīsts līdz vakaram. Lai šķīsts virs savāc telas pelnus un noglabātos ārpus nometnes šķīstā vietā. Lai Izraela dala sapulci glabātos priekš ūdens, kas šķīsta, no nešķīstības. Tas ir grēku upurs. Un tas, kurš 10. Pantā savāc telas pelnus, lai mazgā drēbes un paliek nešķīsts līdz vakaram. Tātad saskaršanās ar to procesu, lai nodrošinātu citiem šķīstību. Priesteri visi tie, kas tos, it kā kas rada šķīstību citiem, padara pašu viņu netīru un nederīgu Dievu klātbūtnē. Kā tad tā? Kā tad tā? Es vienkārši atgriežoties pie šīs pašu mazgāšanas. Vai tad nav daudz mums situācijas, kur mēs arī, lai sarūpētu kaut kā tīri, paši paliekam netīri? Es neiedzināšos pārāk detaļās, bet mūsu ģimenē es esmu tas, kurš iztīra vanas istabā to noteku trapus. Ja? Nezinu, kā jūs ģimenē, bet lai viņi iztīrītu, nu, tur ir baigā nešķīstība iekšā. Neizvērsīšu detaļas, ja? Bet nu, man pēc tam pašam ir jāmazgājās. Lai citiem sarūpētu tīrību, un viņi tā kā, protams, ka tur vienmēr tā, iet ūdens, protams, man ir jāpaliek netīram. Ja? Tieši tāpat tā šeit. Tas, kurš sarūpē tīrību priekš citiem, pats paliek nešķīsts. Tieši tāpat kā Kristus pie krūsta, kas tā viņš kļūva? Viņš kļūva par grēku, lai tu varētu būt šķīsts. No viņa tēvs novērsās. Viņš cieta ārpus nomenes, ja šeit tele tiek upurēta un pelni tiek glabāta ārpus nometnes. Ārpus! Jā. Tā Kristus cieta ārpus nometnes pie krusta. Romieši to uzskatīja par vislielāko kaunu mirt pie krusta. Jūdi to uzskatīja par vislielāko kaunu, ja nolādēts, kur tas, kurš karājas pie koka. Ja. Un vēstule gala tiešām saka, viņš mūsu vietā kļuva par grēku. Nevis tikai uzņēma grēku, nevis izcieta sodu, bet viņš kļuva par grēku. Viņš pilnīgi sevi iemiesoja visu nešķīstību, lai tu varētu kļūt svēts. Tas, kurš sarūpē, pats kļūst netīrs. Tas, kurš sarūpē, tiek atmests, lai tu varētu tikt pieņemts. Viņš ir ārpus nometnes, lai tu varētu būt iekšā nometnē. Lai tu varētu būt nometnē. Ja. Viņš ir tas, kurš mums sarūpē. Viņš ir šis nešķīstais, tāpēc jums otrais punkts šodien ir. Ja? Trešais pareizāk sakot. Viņš ir nešķīstais priesters. Jo viņš kļūst nešķīst. Tāpēc, ka tu esi nešķīst. Viņš uzņēma to uz sevis. Viņš lielā apmaiņa, par ko Luters runāja. Viņam tik uzlikti tavi grēki, lai tev varētu uzlikt viņa taisnums un svētums. Viņš ir tas, kas kļūdams nešķīst sarūpē tev to, ka tu vari tikt nomazgāts pilnībā. Kā mēs sākumā dievkalpojumam sākumā lasījām. Padarot to svētu, mazgājot ar ūdeni caur vārdu. Ka mēs uzņemam evaņģēliju, ka mēs pieņemam šo, kā tad tas notiek, kā mēs to iegūstam. Kā tas kļūst par... Interesanti arī, ja? Tie pelni jau arī kaut kur varēja stāvēt ārpusē, viņi nebija nekādas... Lai viņš uz tevi iedarbotos, tiem pelniem bija jānonāk tavā dzīvē caur šo šķistujošo ūdeni. Kamēr viņi atradās kaut kur ārpusē, viņi nedeva nekādu labumu. Ja? Tāpat arī tev. Tas kaut kur ir tur. Ja? Vai tu esi nācis pie šī ūdens, kas mazgā ar vārdu? Ar šo evaņģēliju apsolījumu nāc pie Kristus. Paļaujies to, ko viņš ir izdarījis. Lūdzu grēku piedošanu un tu tiks nomazgāts. Vai tas ir pielietojies pret tevi? Un, ja tu esi kristietis, pirmais uzdevums ir atcerēties, nolaisties no savas perfektās dzīves organizēšanas, pateikt, hei, klausies, man problēma, mani grēki ir daudz lielākā, tas, ko es varu nomenedžēt ar savu gaumīgo dzīvi. Ja? Tas ir, man ir vajadzīgs, lai kungs mani nomazgā. Mani grēki ir tik slikti, ka viņi padara manu. Tas mirstīgums ir manī pašā iekšā. Viņš ir manā miesā. Ne tikai tajā fiziskajā, bet tajā visā, ko es nesu savās domās, savos vārdos, savos darbos, savās attieksmēs, savās mīlās. Ja? Viņš ir kaut kas vairāk, kā tikai menedžments nepieciešams. Ir vajadzīgs tas, lai tas, ko viņš ir sagatavojis, ja? Kas ir sagatavojis un vienmēr ir pieejams. Vai tas tev ir vajadzīgs? Tas ir tik viegli. Bet tev pēc viņa jātiecās. Un arī pat, ja tu esi kristietis, citam varbūt tās no jums liekas, nu nevar būt tik vienkārši. Ja? Nu nevar būt, ka tie grēki var tik vienkārši piedot. Šak lūk, viņš ir vienmēr tev pieejams, vai tu nāks, vai tu to saņemsi. Arī, ja tu esi kristietis, tev viņš ir pieejams. Vēl kāpēc pelni? Bībele ir šī rakstuvieta Malahijas grāmatā, ka tad, kad kungs nāks, kad Dievs pats, viņš būs kā veļas mazgātāja ar sārmu, kas mazgās. Ziniet, kā angļu valodā ir sārms? Es pirmoreiz uzzināju. Es vienkārši sāku šo Malahijas rakstuvietu, angliski paskatījos, tur būs rakstīts, viņš būs kā mazgātāja ar sārmu, viņš mazgās savu tautu un priesters. Ziniet, kā tika antīkajā pasaulē sārms iegūts? Ziniet, kā angļodā ir sārms? Pot, ash, pelni. Ziepes tika iegūts no pelniem. Pelni ir mazgāšanas simbols. Ja? Šie Kristus upura pelni ir tie, kas mazgā. Ja. Es nolasīšu no trešās nodaļas, un tad, lai mēs tas mūs atgādinām, ka Kristus ir tas īsti, kas ar īsto sārmu nāk un mūsu mazgā, kas vienīgais to var izdarīt, lai nākam arī pie viņa. Ka mēs saprotam savu trauslumu, mirstīgumu un grēcīgumu, lai mēs saplēšam savus drēbes, ne burtiski tagad, bišķiņi var drusku krādziņu ieplēst, ja? Kad ir tik traka, ka man vajag to mazgāšanu, ja? Ko viņš sarūpē, par ko visu vēstu pasaules vēsturi. Tā ir Malahijas grāmata pēdējā nodaļa pirms Kristus, pēdējā grāmata vecajā derībā pirms Kristus, pirms viņa nākšanas, kas mums tiek, ar ko viņš tiek sagatavots. Un pēkšņi nāks uz savu namu kungs, kuru jūs meklējat. Un derības vēstnesis, kur jūs kārojat, redzi, viņš nāk, saka pulkkungs. Kurš var izturēt viņa nākšanas dienu? Kurš nostāvēt viņu ieraudzīs? Jo viņš ir kā uguns, kas tīra no sārņiem. Viņš ir kā sārms, ko lieto vēlētājs. Viņš, Kristus, ir tas sārms, kas mazgā.